ένα από τα θέματα σε ταινίες που πολλές φορές έχει πέρασει και αρέσει στους ανθρώπους, έχει περίπου το εξής σενάριο. Κάποιος κατηγορείται για κάποιο έγκλημα και για αρκετή ώρα κατά τη διάρκεια της ταινίας όλα φαίνονται ότι τον ενοχοποιούν. Αλλά την τελευταία στιγμή, μόλις λίγο πριν καταδικαστεί ο κατηγορούμενος, κάποιο νέο στοιχείο εμφανίζεται που αντιστρέφει τα πάντα και τελικά ο κατηγορούμενος κηρύσσεται αθώος και κάποιος άλλος κηρύσσεται ένοχος. Πολλές φορές κηρύσσεται ένοχος ο ίδιος ο κατηγορός του. Και έτσι τελειώνει η ταινία με μια αίσθηση ικανοποίησης ότι αποδόθηκε δικαιοσύνη. Και όπως ήδη καταλάβατε στην ώρα της λατρείας, χωρίς να το έχουμε συμφωνήσει εγώ και ο Μιχάλης, ο οποίος ήταν πιο μελετημένος από μένα και είδε ότι είναι σήμερα η ημέρα της Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης. Είναι η μέρα λοιπόν να δούμε το θέμα της δικαιοσύνης. Το γεγονός ότι το Hollywood παράγει πολλές τέτοιες ταινίες αποκαλύπτει μια βαθιά αλήθεια για την ανθρώπινη προσωπικότητα. Ζητάμε δικαιοσύνη. Θέλουμε να αποδίδεται δικαιοσύνη. Θέλουμε ο κακός να τιμωρείται. Θέλουμε ακόμα περισσότερο ο κακός να καταλάβει το έγκλημά του, να συνειδητοποιήσει το έγκλημά του. Μπορούμε ίσως να αντέξουμε στις θλιβερές ιστορίες, αλλά δεν μπορούμε να αντέξουμε εύκολα στις ατακτοποίητες ιστορίες, στις ιστορίες που δεν αποδόθηκε δικαιοσύνη. Και μην νομίζετε, η ίδια η βίβλος περιέχει πολλά τέτοια σενάρια. Ο Ιωσήφ κατηγορήθηκε για κάτι που δεν έκανε, θυμάστε. Κατηγορήθηκε για ότι είχε διαπράξει μοιχεία με την γυναίκα του κυρίου του και κατέληξε στη φυλακή 7 χρόνια. Αλλά κάποια στιγμή βγήκε από τη φυλακή και έγινε ο πιο ισχυρός άνθρωπος στην Αίγυπτο. Και στο βιβλίο της Εστήρ έχουμε παρόμοια πράγματα. Το ίδιο και στο βιβλίο του Δανίλ. Κατηγορείται ο Δανίλ, ενώ στο τέλος πέφτουν στα λιοντάρια εκείνοι που τον κατηγορούσαν. Αλλά και στους ψαλμούς. Θα δείτε πολλές φορές ότι εκφράζεται με τον εντονότερο τρόπο το αίτημα για δικαιοσύνη. Οι εχθροί μου, Κύριε, με περικύκλωσαν. Κύριε, με συκοφαντούν. Κύριε, κάνε κάτι. Αυτό το ακούς μέσα στους ψαλμούς διαρκώς. Το αίτημα για δικαιοσύνη. Συνεπώς, το αίτημα για δικαιοσύνη είναι πανανθρώπινο. Και είναι πολύ βιβλικό. Αλλά ένα βιβλίο της Βίβλου έχει τη δική του προσέγγιση για αυτό το θέμα. Ένα βιβλίο της Βίβλου βλέπει με περισσότερη απεσιοδοξία, θα λέγαμε, τα πράγματα. Ένα βιβλίο τα βλέπει μέσα από την απεσιοδοξία ενός γέροντα, του Σολομώντα, του βασιλιά. Και εκείνος θα σου έλεγε το εξής. Ωραίες όλες αυτές οι ιστορίες για τη δικαιοσύνη που αποδόθηκε τελικά. Για κατηγορούμενους που ήταν αθώοι και τελικά αθωώθηκαν και βρήκαν το δίκιο τους. Ωραίες ιστορίες, δεν λέω. Αλλά ποιος θα πει τις ιστορίες εκείνων που ενώ ήταν αθώοι δεν δικαιώθηκαν. Και κάποιος πρέπει να πει και εκείνους που ενώ ήταν ένοχοι δεν κατηγορήθηκαν. Ποιος θα πει και για εκείνους? Θα σας πω εγώ, λέει ο Εκκλησιαστής. Εγώ θα σας πω για εκείνους. Γιατί είναι πολύ περισσότεροι. Κοιτάξτε λοιπόν στον Εκκλησιαστή, το κεφάλαιο 3, το εδάφιο 16. Διαβάζουμε. «Και είδον έτη υπό τον ήλιον των τόπων της κρίσεως», δηλαδή το δικαστήριο. «Και εκεί είναι η ανομία και των τόπων της δικαιοσύνης». Και εκεί η ανομία. Ναι, μεν υπάρχουν λαμπρές εξαιρέσεις στον κανόνα, αλλά εγώ κάνω τη διάγνωσή μου και βλέπω θλιβερές καταστάσεις. Και προσέξτε, πήγα σε αυτόν τον τόπο της γης όπου περιμένεις να δεις δικαιοσύνη. Είναι ο τόπος όπου οι άνθρωποι λένε εδώ θα κρίνουμε το δίκαιο. Και αυτό που ανακάλυψα ήταν η ανομία και η αδικία. Πήγα στους δικαστές, τους θεματοφύλακες της δικαιοσύνης και δεν βρήκα δικαιοσύνη. Να πούμε εδώ ότι ο Εκκλησιαστής δεν είναι μόνος μες στην απεσιοδοξία του. Υπήρξαν και άλλοι στην αρχαιότητα που έψαχναν ένα δίκαιο με το λιχνάρι και δεν τον έβρισκαν. Αλλά και οι προφήτες του Ισραήλ έκαναν μια παρόμοια διαπίστωση για το λαό Ισραήλ. Αν ο εκκλησιαστής έχει παράπονο για την αδικία που υπάρχει στον κόσμο, έχει και ο Θεός παράπονο για την αδικία. Στο κεφάλαιο 5 του Ισαΐα, εδάφιο 7, διαβάζουμε πως ο Θεός περίμενα, λέει, κρίση, στα εβραϊκά είναι η λέξη μισπάτ, περίμενα μισπάτ, κρίση, πλην ιδού καταδυνάστευσης, μισπάχ, περίμενα μισπάτ, βρήκα μισπάχ. Ή αλλού λέει, περίμενα δικαιοσύνη, τσεντακά, πλην ιδού κραυγή, τσεακά, λογοπαίγνια. Περίμενα κάτι και βρήκα κάτι άλλο. Ο Θεός ο ίδιος ζητούσε δικαιοσύνη στη γη και δεν τη βρήκε. Και αν θέλετε να το επεκτείνουμε το παράδειγμα, θυμηθείτε ότι ο ίδιος ο Γιος του Θεού ήρθε στη γη, ανάμεσα στους ανθρώπους, και γεύτηκε εκείνος ο πιο δίκαιος από όλους. Γεύτηκε την αδικία του ανθρώπου σε όλο της το αξιοθρήνητο μεγαλείο. «Σταυρώστε τον», είπαν ποιοι? Οι Φαρισαίοι, οι θεματοφύλακες της δικαιοσύνης και του νόμου, οι άνθρωποι από τους οποίους θα περίμενες να δεις δικαιοσύνη, οι άνθρωποι οι οποίοι θα έπρεπε να έχουν τη διάκριση να καταλάβουν τι είναι καλό και τι δεν είναι. Οι άνθρωποι της Εκκλησίας δηλαδή. Συνεπώς ο εκκλησιαστής καλά τα λέει, και να πω εδώ κάτι, γιατί μερικοί από εσάς ακούτε αυτά τα μηνύματα και παρεξηγείτε λίγο το πνεύμα τους. Ο εκκλησιαστής δεν λέει ότι δεν υπάρχει πουθενά καθόλου δικαιοσύνη σε όλο το σύμπαν και σε όλη την αιωνιότητα. Λέει ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη υπό τον ήλιον, κάτω από τον ήλιο. Όλες οι σκέψεις που κάνει ο εκκλησιαστής πρέπει να ζυγίζονται έτσι. Προσπαθεί να μας δείξει ότι αν είσαι μόνο εσύ πάνω στη γη και κάτω από τον ήλιο και δεν βάλουμε στην εξίσωση τον Θεό ή τον ουρανό ή την αιωνιότητα, το συμπέρασμα είναι πάντοτε αναπόφευκτο. Αλλά είναι ακριβώς αυτή η πραγματικότητα που δημιουργεί μέσα μας την ανάγκη για πίστη στον Θεό, πίστη στον ουρανό, πίστη στην αιωνιότητα, πίστη στη μέλουσα κρίση. Και για να σας το αποδείξω, δείτε τι λέει ο ίδιος ο εκκλησιαστής στο εδάφιο 17. Διαβάζουμε. «Είπα εγώ εν την καρδία μου, ο Θεός θέλει κρίνει τον δίκαιον και τον ασεβή, διότι διέκαστον πράγμα και επί παντός έργου είναι καιρός εκεί». Ο Θεός θα κρίνει τον δίκαιο και τον ασεβή. Βλέπετε τη διαφορά? Ο Θεός θα κρίνει. Ο Θεός θα κρίνει πέρα από τον ήλιο. Κάποια άλλη μέρα θα φέρει δικαιοσύνη. Εκεί θα ικανοποιηθεί το μεγάλο μας αίτημα για δικαιοσύνη. Και μάλιστα αυτό το δόγμα σχετίζεται με αυτό που μελετήσαμε στο προηγούμενο τμήμα του εκκλησιαστή. Θυμάστε, καιρός παντί πράγματι. Ποιος έχει θέσει τον καιρό για κάθε τι? Ο Θεός. Άρα, ο Θεός έχει θέσει και μια συγκεκριμένη μέλουσα ημέρα όπου θα φέρει δικαιοσύνη. Αν έχεις πίστη λοιπόν, έχεις ελπίδα ότι η δικαιοσύνη κάποια μέρα θα αποδοθεί. Αλλά, εάν ελπίζεις σε αυτή τη γη και μόνο σε αυτή τη γη, εδώ έρχεσαι αντιμέτωπος με τον εκκλησιαστή. Μην κουράζεσαι, σου λέει. Όσο και αν ψάξεις, ό,τι και αν κάνεις, στον πιο δίκαιο τόπο των ανθρώπων και αν πας, δεν θα βρεις πραγματική δικαιοσύνη. Εάν θέλεις δικαιοσύνη, να η απάντησή σου. Πίστεψε στον Θεό. Αλλά ίσως μου πεις, γιατί να πιστεύω σε αυτόν τον Θεό που μου λες ότι θα αποδώσει δικαιοσύνη κάποια μέρα στο μέλλον? Γιατί να μου μιλάς εμένα για μια ουράνια, εθέρια, νεφελώδη, ομιχλώδη, ασαφή, μελλοντική, θεωρητική δικαιοσύνη, όταν το δικό μου αίτημα είναι για άμεση δικαιοσύνη σήμερα, τώρα? Γιατί δηλαδή να πιστέψω σε ένα Θεό που με αναγκάζει να περιμένω για να δω την ημέρα που οι αδικίες όλες θα αντιστραφούν και θα εξαλειφθούν? Όχι, μπορεί να μου πεις, εγώ δεν θα πιστέψω σε έναν Θεό που με αναγκάζει να περιμένω. Θα έλεγα ότι είναι πολύ θλιβερή αυτή η απάντηση. Γιατί δείχνει ότι δεν πέρασε στο διαγώνισμα. Να μου πεις, ποιο διαγώνισμα? Ένα για δες πώς μιλάς. Για δες το ύφος με το οποίο μιλάς. Το πρόσεξες? Πρόσεξες πώς μίλησες? Λες πράγματα όπως, άμα δεν είναι ο Θεός έτσι όπως τον έχω παραγγείλει εγώ, δεν τον θέλω. Ή εγώ τον Θεό τον ζωγραφίζω έτσι. Τώρα, αν ο Θεός τυχαίνει να μην είναι ακριβώς έτσι όπως εγώ τον ζωγράφισα, απορρίπτεται. Γιατί εκείνο που έχει σημασία είναι η δική μου ζωγραφιά και όχι η πραγματικότητα του πώς είναι ο Θεός. Εδώ όμως είναι που μένει στο διαγώνισμα. Γιατί αν υποθέσουμε για λίγο ότι ο Θεός υπάρχει και ότι έχει ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα, δεν θα ήθελε ο Θεός να τον δεχτείς τον χαρακτήρα του όπως ακριβώς είναι και όχι όπως θα απαιτούσες εσύ να είναι? Και δεν θα μπορούσε να σε δοκιμάσει με διάφορους τρόπους χωρίς να σου δίνει κατά παραγγελία ό,τι του ζητάς για να δει αν πραγματικά τον δέχεσαι ως αυτό που είναι, ως Θεό? Για σκέψου για μια στιγμή, πόσα δισεκατομμύρια είμαστε εδώ στη γη? 6 και κάτι παραπάνω νομίζω, έτσι. Ο κάθε ένας να λέει εγώ τον θέλω τον Θεό έτσι. Η δική μου παραγγελία είναι ο Θεός να είναι έτσι. Ο άλλος να λέει όχι, εγώ τον θέλω έτσι. Ο άλλος λέει όχι, εγώ τον θέλω κάπως αλλιώς. Αντιλαμβάνεστε, εδώ 2-3 ανθρώπους προσπαθείς να ικανοποιήσεις και δεν μπορείς. Ο Θεός είναι αυτός που είναι. Αυτός που πρέπει να αλλάξει είσαι εσύ. Ο Θεός είναι αυτός που είναι. Δεν τον παραγγέλνεις εσύ στα μέτρα σου. Εκείνος είναι το μέτρο για σένα. Είναι ο στόχος για σένα. Γιατί ξέρεις πώς ακούγεσαι όταν απαιτείς ο Θεός να είναι στα μέτρα σου? Ακούγεται σαν να λες, σαν να υπονοείς ότι ουσιαστικά θες εσύ ο ίδιος να είσαι Θεός στη θέση του Θεού. Ακούγεται σαν να πιστεύεις ότι τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα αν η διακυβέρνηση του σύμπαντος ήταν στα δικά σου χέρια. Εσύ ξέρεις καλύτερα. Θα ήταν πολύ καλύτερα αν ήσουν εσύ ο Θεός. Τώρα που σκέφτομαι, δεν ήταν αυτό ακριβώς το αμάρτημα του Αδάμ και της Εύας? Τι ήταν ο πειρασμός του διαβόλου? Αν θα φάτε από αυτό, θα είστε σαν θεοί. Και μόλις το είπαν και το θέλησαν, επήλθε ο θάνατος και η ματαιότητα που ζούμε τώρα. Και τώρα δίνεις και δίνω και δίνουμε εξετάσεις. Αν δεν πιστεύεις εμένα, δες το εδάφιο 18 και διορθώνω εδώ λιγάκι τη μετάφραση του Βάμβα. Τι λέει? Είπα εγώ εν την καρδία μου περί της καταστάσεως των ανθρώπων ότι... Καλύτερα νομίζω είναι η μετάφραση, ότι τους δοκιμάζει ο Θεός για να δουν ότι αυτοί καθεαυτούς, δηλαδή κατά βάθος, είναι κτίνοι. Κατά βάθος είναι κτίνοι. Ο Θεός επιτρέπει τον θάνατο και τη ματαιότητα και την αδικία ακόμα να κυβερνά και αυτό είναι το διαγώνισμα. Αν γράψεις πάνω στη λευκή κόλλα τη ζωή σου, σε αυτή τη λευκή κόλλα του διαγωνίσματος, ότι ο Θεός είναι άδικος και θα έπρεπε εγώ να είμαι ο Θεός, εγώ που ξέρω, τότε μένει στο διαγωνισμά. Αν όμως γράψεις πως τελικά εγώ αυτός καθεαυτός, από μόνος μου, χωρίς τον Θεό, δεν είμαι τίποτε παραπάνω από ένα ζώο, τότε έχεις μπει στο νόημα. Περνάς στο διαγώνισμα, γιατί ο σκοπός του διαγωνίσματος ήταν να καταλάβεις ακριβώς αυτό. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Θα μου πεις, τι είναι αυτό που μου λες, δεν είμαστε διαφορετικοί από τα ζώα? Θυμηθείτε για μια στιγμή έναν φημισμένο βασιλιά της Βαβυλωνίας, τον Ναβουχοδονόσορ. Κάποια ωραία πρωία ως βασιλιάς, με μεγάλες επιτυχίες, βγαίνει έξω και παίρνει μια ματιά, κοιτάζει όλα τα παλάτια του, τα ανάκτορα, την πόλη της Βαβυλώνας, τα τείχη, και αρχίζει να φουσκώνει μέσα του. Για δες τι έχτισα. Για δες ποιος είμαι. Δεν είναι αυτή η Βαβυλώνα η μεγάλη την οποία έχτισα εις τιμήν της δόξης μου? Και τότε έρχεται η φωνή του Θεού. Η βασιλεία απήλθεν από σου και θέλεις εκδιωχθεί εκ των ανθρώπων και μετά των θηρίων του αγρού θελήστε η κατοικία σου. Και αφού είσαι, προσέξτε τώρα, θέλησε να δώσεις τον εαυτό του τιμές θεϊκές. Και ο Θεός μιλάει και του λέει «θα γίνει σαν το ζώο». Και για 7 χρόνια έπαθε κάποια αρρώστια που τον έκανε να ζει με τα ζώα και μετά από αυτό ο ίδιος μαρτυρεί. «Εφραίνες μου, επέστρεψαν εις εμέ και ευλόγησα τον ύψιστον και ίνεσα και δόξασα τον ζώντα εις τον αιώνα, του οποίου η εξουσία είναι εξουσία αιώνιος και η βασιλεία αυτού εις γενεάν και γενεάν και πάντες οι κάτοικοι της γης λογίζονται ενώπιον αυτού ως ουδέν». Όταν έπαψα να φαντάζομαι τον εαυτό μου Θεό και εξίσωσα τον εαυτό μου με τα ζώα, ήρθα στα λογικά μου, διαπιστώνει ο μεγάλος βασιλιάς. Βέβαια θα μου πείτε, τι εννοούμε να... ο άνθρωπος ίσως με τα ζώα. Να εξηγήσω. Από την αρχή των σκέψεων του, ο εκκλησιαστής έχει ξεκινήσει από ένα γεγονός που κυριαρχεί στην ανθρώπινη ζωή και είναι το γεγονός του θανάτου. Αυτό σου λέει, το γεγονός ότι όλοι πεθαίνουμε προκαλεί ματαιότητα στη ζωή μας. Όλοι εκεί καταλήγουν. Τι σημασία έχει αυτό που κάνεις αφού καταλήγεις στον ίδιο τόπο με τον άνθρωπο που κάνει τα αντίθετα? Θυμάστε, είχαμε κάποια μηνύματα για αυτό το θέμα. Τι σημασία έχει αν ήσουν πλούσιος ή φτωχός? Και ο φτωχός πεθαίνει και ο πλούσιος πεθαίνει. Έτσι. Στο τέλος είναι ίση. Μπορεί για κάποια στιγμή να φαινόντουσαν άνηση, αλλά στο τέλος είναι ίση. Θα θυμάστε στο κεφάλαιο 2, έθεσε ένα ακόμα πιο έντονο ερώτημα. Τι σημασία έχει, είναι να έχει, έχει να είσαι σοφός ή να είσαι άφρον? Και ο σοφός και ο άφρον πάλι καταλήγουν στο ίδιο σημείο. Και ο σοφός πεθαίνει σαν τον άφρονα και ύστερα κανείς δεν θυμάται ποιος ήταν ποιος. Ποιος ήταν ο σοφός, ποιος ήταν ο άφρον. Πάει αυτό, πέρασε. Ο θάνατος τους ισοπεδώνει όλους. Και εδώ έρχεται η σκέψη του εκκλησιαστή στο αποκορύφωμά της. Τι σημασία έχει να είσαι άνθρωπος ή ζώο? Και τα δυο πεθαίνουν. Εδάφιο 19. Διότι το συνάντημα των ιών των ανθρώπων είναι και το συνάντημα του κτίνους. Και εν συνάντημα είναι σε αυτούς. Καθώς αποθνίσκει τούτο, ούτως αποθνίσκει και εκείνος. Και η αυτή πνοή είναι εις πάντας. Και ο άνθρωπος δεν υπερτερεί κατουδέν το κτίνος. Διότι τα πάντα είναι ματαιώτης. Δεν το περιμένατε να το ακούσετε αυτό σήμερα, ενδεχομένως. Αλλά σου λέει, σκέψου το λίγο. Άνθρωπος και κτίνος και οι δυο πεθαίνουν. Να ποια είναι η ζωή. Προσέξτε, πρέπει να σκεφτόμαστε πώς σκέφτεται ο εκκλησιαστής. Να ποια είναι η ζωή χωρίς τον Θεό. Αυτό είναι πάντα το υπονοούμενο μήνυμα. Να τι είναι η ζωή χωρίς τον Θεό. Λες, δεν θέλω να πιστεύω στον Θεό. Εντάξει, αλλά πρέπει να υιοθετήσεις αυτό το πακέτο. Αυτό θα σημαίνει η ζωή σου τώρα. Ότι δεν διαφέρεις από ένα ζώο. Μια γάτα που ψοφάει στον δρόμο. Είσαι το ίδιο πράγμα. Το βόδι γεννήθηκε και ύστερα βγήκε στο λιβάδι να βοσκήσει. Και μετά από κάποια χρόνια, αφού το αρμέξανε και αφού έφαγε μπόλικο σανό, μετά από κάποια χρόνια πέθανε. Ο άνθρωπος γεννήθηκε. Πήγε στο εργοστάσιο να δουλέψει. Πήγε στην επιχείρηση να διευθύνει. Πήγε στη βιβλιοθήκη να ερευνήσει. Έφαγε και αυτό σανό, τον αρμέξανε και αυτόν. Και πέθανε και αυτός. Διαφορετικά μονοπάτια, ναι, αλλά πάντα η ίδια κατάληξη. Εδώ είναι ο τερματισμός. Εδώ ο εκκλησιαστής προλαβαίνει τη σύγχρονη θεωρία της εξέλιξης. Αν δεν πιστεύεις στον Θεό, αυτή είναι η μόνη σου λύση. Είσαι ένα εξελιγμένο ζώο. Μπόρασες και ξεπέρασες τον πίθηκο, επειδή ο αντίχειράς σου μπορεί και συναντάει τα άλλα δάχτυλά σου. Και έτσι αυτό σου επέτρεψε να κατεργαστείς καλύτερα την ύλη και να φτιάξεις εργαλεία, ώστε να αναπτυχθεί ο εγκέφαλός σου και να προχωρήσεις σε ένα άλλο στάδιο εξέλιξης. Περίπου είναι η θεωρία. Αυτό είσαι λοιπόν, λένε οι σύγχρονες θεωρίες. Λοιπόν ο εκκλησιαστής τους έχει προλάβει. Χωρίς τον Θεό, αυτό είσαι. χωρίς το Θεό, αυτή είναι η θεωρία που σου αξίζει. Εδάφιο 20. Τα πάντα καταντώσιν εις τον αυτόν τόπον. Τα πάντα έγιναν εκ του χώματος και τα πάντα επιστρέφουσιν εις το χώμα. Όταν ο Θεός είπε στη γένεση «Γη είσαι και στη γη θα επιστρέψεις», δεν το είπε για αστείο, δεν το είπε έτσι σαν θεωρία, το είπε για να γραφτεί το βιβλίο του Εκκλησιαστή, για να σκεφτεί ο άνθρωπος τη ματαιότητα της ζωής του χωρίς τον Θεό και άρα ο άνθρωπος να αναζητήσει τον Θεό ως μοναδική του ελπίδα. Γι' αυτό το είπε. Το είπε για να αντιληφθούμε πόσο ευάλωτοι και αδύναμοι και μόνοι και περαστικοί και άχρηστοι είμαστε χωρίς το Θεό. Το είπε για να απελπιστούμε από τη ζωή μας και να ζητήσουμε σωτήρα, να θέλουμε να μας σώσει κάποιος. Αν σου φαίνονται όλα αυτά απελπιστικά, ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο σου τα λέω. Για να απελπιστείς και να ζητήσεις τη σωτηρία του Θεού. Για να στραφείς στον Χριστό. Και εμείς προσπαθούμε, όλη μας τη ζωή κάνουμε τι. Προσπαθούμε όλη μας τη ζωή να μην στραφούμε στο Θεό, αλλά να γεμίσουμε τη ζωή μας με οτιδήποτε μας βοηθάει να ξεχνάμε τη ματαιότητά της. Φέρε και άλλα χρήματα. Έτσι, όσο πιο πολύ μπω σε αυτή τη διαδικασία να ξεχνάω, τι είναι μάταιο. Φέρε άλλες ειδονές, φέρε οτιδήποτε άλλο, έτσι, να ξεχαστώ. Και ύστερα έρχεται και το εδάφιο 21, το οποίο θα σας φανεί αντιχριστιανικό. Εδάφιο 21. Τι γνωρίζει το πνεύμα των ιών των ανθρώπων, αν αυτό αναβαίνει εις τα άνω και το πνεύμα του κτίνους, αν αυτό καταβαίνει κάτω εις τη γη. Αλλά δεν είναι αντιχριστιανικό, θέλει να μας αφυπνίσει. Από εδώ κάτω, από την οπτική γωνία της γης, της ζωής υπό τον ήλιο, τι σου λέει, ότι την ώρα του θανάτου ο άνθρωπος έχει κάτι καλύτερο από το ζώο. Είναι μια απλή επέκταση του επιχειρήματος που προηγήθηκε. Στην ώρα του θανάτου δεν έχεις κανένα πλεονέκτημα πάνω από τα ζώα και δεν μπορείς να αποδείξεις ότι έχεις. Όπως λέει και στον Ψαλμό 49:20, ο άνθρωπος ομοιενών ομοιώθη με τα κτίνη τα φθυρώμενα. Αφανίζεται. Γι' αυτό και στο εδάφιο 22 και σε άλλα πολλά εδάφια του Εκκλησιαστή, το μόνο που σημαίνει σίγουρο είναι αυτή, ότι αυτή η μέρα του θανάτου και τι θα κάνεις αυτήν. Αλλά, να ρωτήσω κάτι. Γιατί ξεκίνησε να τα λέει όλο αυτό ο Εκκλησιαστής, ότι είμαστε σαν τα ζώα? Γιατί τα λέει αυτά? Θυμηθείτε από τι ξεκινήσαμε. Μιλήσαμε για το θέμα της αδικίας. Και η αδικία γεμίζει τη γη. Και αυτό είναι το θέμα για το οποίο ο Εκκλησιαστής τώρα, στο κεφάλαιο 4, εδάφιο 1, επιστρέφει δρυμύτερος και διαβάζουμε, κεφάλαιο 4, εδάφιο 1. «Τότε εγώ εστράφην και είδον πάσας τας αδικίας, τας γινωμένας υπό τον ήλιον, και ειδού δάκρυα των αδικουμένων, και δεν υπήρχεν εις αυτούς ο παρηγορών, ή δε δύναμις ή το εντυχηρή των αδικούν των αυτούς, και δεν υπήρχεν εις αυτούς ο παρηγορών». Οι δυνάστες δύναμη, οι καταδυναστευμένοι δάκρυα. Αν τα έβλεπε τότε αυτά ο Εκκλησιαστής, προσέξτε, προ Χριστού, πόσο θα είχε να πει ο Εκκλησιαστής σήμερα, 2000 χρόνια μετά Χριστόν? Πόσες αδικίες έχουν συσσωρευτεί μέσα στην ιστορία της ανθρωπότητας από τότε μέχρι σήμερα? Πόση πόλεμη, πόση δυστυχία, πόση καταπίεση. Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, όλα όσα γίναν τότε, δεν τα είχε δει καν ο Εκκλησιαστής αυτά ακόμα. Και έχουν γίνει και αυτά. Δηλαδή, ο λόγος του Εκκλησιαστή έχει γίνει βαθύτερος με τα χρόνια. Ποταμός δακρύων η ιστορία. Και χωρίς παρηγορητές. Μια καταστροφή αρκεί για να σκέφτεσαι καταθλιπτικά. Ακόμα και αυτή η εβδομάδα στην Κύπρο, ας πούμε. Και θυμίζω αυτό που έχω πει και άλλοτε. Μην αποφεύγετε αυτό το καταθλιπτικό μήνυμα Γιατί είναι η πραγματικότητα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχουν άνθρωποι που βογκούν από τον πόνο. Θυμάμαι μια βραδιά πριν κάποια χρόνια που η σύζυγός μου είχε έναν πονόδοτο, πολύ έντονο. Και ήμασταν στην Αμερική και ήταν βράδυ, δεν ήξερα πού να βρω άνθρωπο να βοηθήσει, οδοντίατρο κτλ. Ήμασταν σε έναν χώρο που δεν ξέραμε κανέναν. Και την έβλεπα, ας πούμε, ήταν στον καναπέ, βογκούσε από τον πόνο. Και κάποιες στιγμές έβγαινα έξω από το σπίτι, στην αυλή έξω, για λίγα λεπτά, να σκεφτώ, να ηρεμήσω. Και καταλάβαινε ότι μετά από λίγα λεπτάκια ξεχνούσα τον πόνο της μέρης. Έτσι. Γιατί δεν την άκουγα να βογκάει, να κλαίει και λοιπά, δεν την έβλεπα μπροστά μου, δεν ήταν αυτό το έντονο θέαμα και για λίγα λεπτά ξεχνιόμουν. Αλλά αυτό δεν άλλαζε την πραγματικότητα ότι η μέρη μέσα βογκούσε. Μπορούμε να ζήσουμε έτσι τη ζωή μας, να κοιτάμε αλλού, να αποφύγουμε να το βλέπουμε, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ξέρετε, κάποιοι άνθρωποι που είναι κοντά σε αυτά τα πράγματα, σε νοσοκομεία, σε άλλους χώρους, έτσι, τα βλέπουν και πονούν. Μπορούμε να ζήσουμε τη ζωούλα μας προσπαθώντας να τα αποφύγουμε, αλλά αυτός είναι ο κόσμος και δεν έχει σωστή φιλοσοφία ζωής αν τα φοβάσει αυτά. Για τον Εκκλησιαστή ήταν τόσο έντονη η θλίψη των ανθρώπων κάτω από την αδικία, ώστε στο εδάφιο 2, ακούστε τι κάνει, μακαρίζει τους νεκρούς. Όθεν εγώ, λέει, εμακάρισα τους τελευτίσαντας, τους ήδη αποθανώντας, μάλλον παρά τους ζώντας, όσοι ζω συνέτη. Αυτοί, λέει, είναι καλύτερα από εμάς που ζούμε, γιατί δεν τα βλέπουν όλα αυτά πλέον. Προσέξτε, δεν εννοεί ότι η ζωή που μας έδωσε ο Θεός είναι κακή. Εννοεί πως η αδικία της ζωής είναι να μην τη βλέπεις. Αλλά στο εδάφιο 3 είναι ακόμα χειρότερο. Κοιτάξτε τι λέει. Καλύτερα δε αμφωτέρων είναι όσοι δεν υπήρξαν έτη, όσοι δεν είδε τα πονηρά έργα τα γινόμενα υπό τον ήλιον. Δηλαδή, ακόμα καλύτερο από το να έχεις πεθάνει είναι το να μην έχεις υπάρξει καν. Γιατί τότε δεν είδες, δεν θα έβλεπες ποτέ όλη αυτή την αδικία. Εμείς που ζούμε τα βλέπουμε. Οι νεκροί δεν τα βλέπουν πλέον, οι ανύπαρκτοι δεν τα είδαν ποτέ. Ίσως να διαμαρτυρηθείς εδώ και να πεις, μα τι λόγια είναι αυτά, Εκκλησιαστή. Πώς μιλάς έτσι για τη ζωή. Αλλά η απάντηση έρχεται αμέσως. Και εσύ, φίλε, γιατί νιώθεις τόσο άνετα με τη ζωή σου. Εσύ γιατί νιώθεις ότι όλα είναι φυσιολογικά και όλα είναι ωραία και ευχάριστα στον κόσμο. Εσύ γιατί δεν σοκάρεσαι από την αδικία, από τη φτώχεια, από την πείνα, από τον πόλεμο, από την τρομοκρατία. Γιατί δεν σε ενοχλούν όλα αυτά. Γιατί τα έχεις συνηθίσει τόσο. Γιατί έχεις καταφέρει και βολεύεσαι σε αυτόν τον κόσμο έτσι όπως είναι. Γιατί έχεις καταφέρει και ελύσεσαι σε αυτόν τον κόσμο έτσι όπως είναι. Γιατί νιώθεις άνετος. Γιατί νιώθεις αυτόν τον κόσμο ότι είναι το σπίτι σου. Το μήνυμα πάντα μένει ένα και σταθερό. Μην ελπίζεις σε αυτόν τον κόσμο. Αλλά, Εκκλησιαστή, σε αυτόν τον κόσμο ζούμε. Αφού ζούμε εδώ, τι να κάνουμε. Πολύ γρήγορα μας δίνονται τρεις συμβουλές για το τι να αποφύγουμε εδώ σε αυτόν τον κόσμο της αδικίας. Αν δεν πιστεύεις στον εαυτό σου ότι είσαι Θεός, αν δηλαδή πιστεύεις ότι, ξέρεις κάτι, είμαι το ίδιο πράγμα με τα ζώα, με μια διαφορά. Η πνοή του Θεού είναι μέσα μου. Ο Θεός μου δίνει πνοή. Και είμαι κατοικώνα Θεού. Και είμαι διαφορετικός από τα ζώα εξαιτίας του Θεού. Ο Θεός με κάνει ανώτερο από τα ζώα. Μόνο ο Θεός. Εάν ζεις έτσι, εάν το πιστεύεις αυτό, τι θα κάνεις. Πρώτον, θα αποφύγεις τον φθόνο. Κοιτάξτε το εδάφιο 4. Προσέτη, εγώ εθεώρησα πάντα μόχθον και πάσαν επίτευξην έργου, ότι δια τούτο ο άνθρωπος φθονείται υπό το πλησίον αυτού και τούτο ματαιώτης και θλίψης πνεύματος. Αποφεύγεις αυτό που δημιουργεί την αδικία. Και τι είναι αυτό που δημιουργεί την αδικία? Ο φθόνος. Ο φθόνος. Κάνει κάποιος μια καλή δουλειά και οι άλλοι, αντί να εκτιμήσουν, ζηλεύουν. Γιατί ζηλεύουν? Γιατί το είπαμε πριν, θέλουν να είναι θεοί στη θέση του Θεού. Θέλουν να είναι εκείνοι που έκαναν την αξιοζήλευτη δουλειά και εκείνοι οι ρίζες της αδικίας σε όλο τον κόσμο. Η πρώτη δολοφονία, γιατί έγινε? Θυμάστε, Κάιν και Άβελ. Ο Κάιν είδε την θυσία του Άβελ να γίνεται δεκτή από τον Θεό και ήρθε ο φθόνος στην καρδιά του και ξεκίνησε η πρώτη αδικία στον κόσμο. Θυμηθείτε, οι Φαρισαίοι ζήλεψαν την επιτυχία του Χριστού, ότι προσέλκε τα πλήθη και τον σταύρωσαν. Αδικία, φθόνος που οδηγεί σε αδικία. Εσύ όμως ξέρεις ότι ό,τι έχεις το χρωστάς στην πνοή του Θεού μέσα σου. Άρα δεν θα φθονήσεις κανέναν. Δεν υπάρχει λόγος να ζεις τη ζωή σου με φθόνο. Το ότι έχεις εκτιμήσει ποιος είσαι πραγματικά σε κάνει να ζεις τη ζωή σου χωρίς να αδικείς εσύ άλλους. Επειδή δεν θέλεις εσύ να γίνεις Θεός στη θέση του Θεού και δέχεσαι ό,τι σου δίνει ο Θεός, ηρεμείς στη ζωή σου και δεν αδικείς. Άρα λοιπόν το να ξέρω για τη ματαιότητα με βοηθάει να αποφύγω το φθόνο. Επίσης με βοηθάει να αποφύγω παραδόξως την απελπισία. Κοιτάξτε το εδάφιο 5. Ο άφρον περιπλέκει τα σχήρας αυτού και τρώγει την εαυτού σάρκα. Ο άνθρωπος που απελπίζεται, παθαίνει κατάθλιψη και απελπίζεται από τη ζωή και τελικά κλείνεται στον εαυτό του και τεμπελιάζει και δεν διαλέγει το σωστό δρόμο. Το κάνει γιατί? Το κάνει από οργή, γιατί λέει στο Θεό το παράπονο του: «Δεν μου δώσες τη ζωή που ήθελα. Δεν μου δώσες αυτό που ήθελα, νοσταλγούσα κτλ». Αν όμως δεχτείς ότι ό,τι μου έδωσε ο Θεός θα το δεχτώ, τότε μπορείς να δεις πράγματα διαφορετικά. Ναι, μπορεί να είναι καλύτερο να έχεις πεθάνει για να μην βλέπεις πλέον αδικίες, αλλά είναι τώρα καλύτερο που ζεις για να ζεις για τη δόξα του Θεού. Όσο ζεις με την πνοή που σου δίνει ο Θεός, μπορείς να ζεις για να δοξάζεις τον Θεό και να κάνεις κάτι αντίθετο από όλη την αδικία που βλέπεις μες στον κόσμο. Υπάρχει ελπίδα κάποια μέρα, όχι εδώ. Τρίτον, αν πιστεύεις στη ματαιότητα, θα αποφύγεις την απληστία. Κοιτάξτε το εδάφιο 6. Καλύτερον μία δράξ πλήρης αναπαύσεως παρά δύο πλήρης μόχθου και θλίψεως πνεύματος. Καλύτερα τα λίγα με ηρεμία παρά τα πολλά με άγχος, κούραση, αγωνία και θλίψη. Και η απληστία βγαίνει από αυτή τη λάθος αντίληψη ότι είμαστε μικροί θεοί. Βγαίνει από την επιθυμία μας να είμαστε ανεξάρτητοι από το Θεό, να μην τον έχουμε ανάγκη, να μαζέψω κι άλλα κι άλλα κι άλλα, να χτίσω ένα φρούριο γύρω από τον εαυτό μου για να είμαι ασφαλής. Απληστία. Να έχουμε όλα τα πάντα στα χέρια μας και τρέχουμε και κοπιάζουμε και προσπαθούμε στη ζωή και χάνεται η ζωή μέσα από τα χέρια μας, μέσα από την αγωνία μας, την οποία εμείς οι ίδιοι δημιουργούμε. Και εδώ ο Θεός λέει, ηρέμησε. Αν πιστεύεις στη ματαιότητα της ζωής και ξέρεις ότι αυτή τη ζωή που έχεις στην έδωσε ο Θεός, δεν χρειάζεται να φθονείς άλλους, δεν χρειάζεται να απελπίζεσαι, δεν χρειάζεται να είσαι άπλιστος. Ηρέμησε, τα λέγαμε λίγο πριν, άσε τη μέρημνα στο Θεό. Αλλά όλα συνοψίζονται και τελειώνω με αυτό. Στο κεφάλαιο 3, στο εδάφιο 22, διαβάζουμε. «Είδον λοιπόν ότι δεν είναι καλύτερον ημί το να εφραίνεται ο άνθρωπος εις τα έργα αυτού, γιατί αυτή είναι η μερίς αυτού, επειδή τι θέλει φέρει αυτόν για να είδει το γεννησόμενον μετά αυτόν». Στο προηγούμενο τμήμα το μήνυμα ήταν «Ο Θεός έχει τον καιρό του για κάθε πράγμα, άρα εσύ απόλαυσε την κάθε μέρα ως δώρο του Θεού». Τώρα το μήνυμα είναι «Ο Θεός σου έχει δώσει μερίδιο εργασίας. Είσαι εδώ στη γη». Γιατί? Γιατί ο Θεός σου έχει δώσει κάτι να κάνεις σε αυτή τη γη. Ο Θεός που σου δώσε πνοή, σου αναθέτει κάτι. Αυτό το κάτι που σου δίνει ο Θεός να κάνεις, κάντο με μεράκι, κάντο με φροντίδα, κάντο με όλη στην καρδιά και κάντο με χαρά. Απόλαυσέ το. Γιατί? Γιατί είναι αυτό που ο Θεός του σύμπαντος έχει αναθέσει σε σένα. Εσύ δεν είσαι Θεός και δεν θα γίνεις ποτέ Θεός. Είσαι, ίσως με τα ζώα, με τη διαφορά ότι έχεις την πνοή του Θεού μέσα σου. Και άρα, αυτό που θα κάνεις μπορεί να φέρει δόξα στο Θεό και να επιστρέψει το δώρο Του σε αυτόν τον ίδιο ως λατρεία. Και έτσι λοιπόν, αφού το ζεις αυτό, θα ζεις ως δίκαιος μέσα στον άδικο κόσμο. Και επειδή γύρω σου θα το βλέπουν, θα ελπίζουν και αυτοί ότι μέσα στον κόσμο της αδικίας έχει βάλει ο Θεός δείγματα δικαιοσύνης, δείγματα ελπίδας. Ας έχει δόξα το όνομά Του. Αμήν.